Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit! Astăzi, în emisiunea noastră, vom continua subiectul început săptămâna trecută legat de prima ispită pe care Iisus a suferit-o în pustia Iudeii. Am început atunci un subiect, acela al îndoielii, și au rămas două lucruri neclarificate, după părerea noastră. În primul rând, care ar fi fost efectul asupra lui Iisus în cazul în care el ar fi dat curs acestei ispitiri? Cum ar fi trăit el mai departe cu îndoiala? Nu cumva asupra misiunii sale s-ar fi produs modificări? Și în al doilea rând, care este efectul asupra noastră atunci când acceptăm și trăim în viața de zi cu zi cu îndoieli la adresa lucrurilor spirituale? Domnule pastor Lucian Cristescu, bine ați revenit împreună cu noi.
Bine v-am găsit.
Și sperăm să răspundem prin ceea ce vom discuta la cât mai multe întrebări ale celor care ne ascultă și ne privesc. Suntem la Matei capitolul 4, începând cu versetul 1 până la 11, găsim subiectul ispitirii în pustie, cele trei evenimente principale, cele trei ispite principale pe care el le-a avut. Și am rămas la versetul 3, care spune în felul următor, Matei 4:3. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. În mijlocul acestui verset sau debutul discuției pe care diavolul o are cu Iisus sau a cuvintelor pe care le rostește la prima lor întâlnire, este acest cuvânt dacă. Și cu ocazie numai vorbeam despre diferența între îndoiala științifică și filozofică pe de o parte și îndoiala spirituală pe de altă parte, concluzionând faptul că îndoiala spirituală se manifestă în primul rând prin contestarea sau prin manifestarea acestei îndoieli la adresa unui sistem moral sau de valori dat.
Corect.
Aș vrea acum să continuăm acest subiect, punând îndoiala spirituală în practică, să spunem, și să ne gândim în ce fel ar fi avut efect asupra lui Iisus dacă ar fi acceptat această întrebare, acest dacă al diavolului. Mai departe vom vedea cum Iisus răspunde, dar acesta e subiectul de continuare a discuției noastre. Credeți că ar fi fost afectată lucrarea lui, misiunea lui, de primirea acestui scepticism și folosesc un cuvânt modern?
Pot să răspund la această întrebare doar
speculativ, doar imaginându-ne.
Doar dacă înțeleg ce produce ispita spirituală acceptată odată de om, ce produce ea în identitatea omului. E interesant că omul are în sinea lui niște repere. Repere morale. Niște repere morale fundamentale care există în orice om.
Deja mă văd obligat să intervin cu o întrebare suplimentară. Aceste repere morale fundamentale sunt induse de societate, de educație, de contextul în care trăiește sau sunt fundamentale care transcend starea temporală în care trăiește omul sau geografică?
Eu mi-amintesc de perioada când aveam 3 ani, 3 ani jumate. Un copil care nu știe ce-i binele și răul, știe doar de mama și tata. Și mi-amintesc că eram în spatele curții la Sibiu, mă rog, locuiam chiar pe strada principală, atunci se numea Ivestalin, strada Ivestalin, în 1952-53, și eram în curticică cu o fetiță cu una mai mică ca mine. Și din curiozitate, din nu știu ce, i-am cerut ceva nepermis. Dar, interesant lucru, nimeni nu mi-a spus că e nepermis. Am fost curios să văd cum arată fetița, ca să fiu înțeles așa eufemistic. Și aveam 3 ani, nici nu știam că eu sunt băiat și ai fetiță. Adică, dar o curiozitate nestăpânită, vreau să te văd. Și copilul mic a răspuns. În momentul acela a venit mama. Deci momentul ăsta îl rețin ca nu știu ce. A intrat pe portiță și deodată, speriat, dar cine mi-a spus? Deodată speriat, a fugit spre ea, temându-mă că m-a surprins. Foarte interesant. Faptul că mi-a rămas în minte până azi și a mai fost câteva situații în care eu am fost vinovat și nimeni n-a spus că ești vinovat. Există niște repere care nu ți le bagă cu piroanele, cu ciocanul, dă-i societatea. Ce există în noi? Noi suntem creați ca ființe morale și ceea ce englezul sau americanul spune common sense, adică bunul simț. Ei, bunul simț are altă orientare termenul, ci că bunul simț e simțul care spune că pământul e plat. E un fel de bun simț care însemnează a te limita la aparențe, la gândire fără îndoiala științifică. Dar mă refer la bunul simț moral, care spune că nu-i potrivit să ceri sau să iei, sau e rușine. Sau, de exemplu, eram copil, țin minte, la Cluj. Eu n-am lucrat la Cluj, dar ne-a dus mama, aveau niște treburi și ne-a dus la cineva, care a pus prăjituri înainte. Și prăjituri, nu? Nimeni nu mi-a spus să nu iau decât una. Dar am văzut că nu erau și am luat a doua și a treia, dar mă simt atât de vinovat că și-a ține minte. De unde? Deci acest simț moral Dumnezeu l-a pus în om. E adevărat că el se dezvoltă în funcție de societate, se dezvoltă în funcție de experiență, în funcție de cei care spun nu e voie sau ia băi, că în lumea asta trebuie să fii ca în junglă, trebuie să calci peste cadavre. Și atunci eu îmi modific reperele și ajung rudă cu diavolul. Deci, punctul de lovire a îndoielii, locul unde lovește îndoiala, este bunul simț sau common sense. Acest bun simț moral, care îți spune că e rău sau nu. Eu văd pe copil dacă a făcut un lucru rău după felul cum se uită la mine. Și e mic, are 2 ani sau 3 ani. Și se uită la mine fix, disimulează, dar eu îmi dau seama că e ceva rău. De unde? Îi spune ceva dinăuntru lui. Bergson spunea că intuiția este limbajul revelat. Adică ni se descoperă pur și simplu. Noi intuim și descoperim subit. Și cine descoperă? Ci că inteligența. Fii serios. Eu cred că Dumnezeu lucrează asupra noastră și a pus și noi pârghii și situații și fiecare caz este în atenția lui Dumnezeu și Dumnezeu se descoperă. Nu lasă pe om evoluționist, nu materialist, să devină el cum vrea. Îngerii l-au asistat pe Iisus cât a fost copil, ne asistă și pe noi individual, pe copiii mei, așa încât noi suntem sub un mentorat invizibil. E și diavolul și el mentorează când îi dăm ocazia și iată că uneori ajungem aproape scoși de sub clopotul prezenței îngerilor și suntem la dispoziția așa sub influența diavolului. Ce face îndoiala? Îndoiala caută să disloce punctele cardinale sau punctele de referință. Și îndoiala mă face să dialoghez pe baza faptului, mă, oare chiar, am dat un exemplu data trecută, pornografia e un lucru rău?
Atunci când eram eu în căutarea unor răspunsuri, era internetul la începutul său ca extindere în România, mulți ani în urmă, anii 90, și intrând pe un forum de tineri creștini, nici nu știam ce sunt cu ei, acolo am găsit comentariul următor. Pornografia e folositoare pentru că te învață care-i treaba.
Oare? Dar nu cred că era un comentariu al creștinilor, ci a unora care îi provocau pe creștini. Deci eu nu cred că un creștin poate spune doar porunca, spune clar, Matei capitolul 5, cine se uită ca să o poftească, ca o duduie, a și păcătuit. Deci păcatul începe din minte. Și nu mă uit la nevastă mea, că pe aia eu știu, și mă uit la oferta nouă, ceea ce este ticălos. Ei, în momentul în care eu încep să-mi pun întrebări și încep să raționez, e foarte interesant, să aduci argumente și să-ți construiești o bază pentru o nouă morală. Foarte interesant. La ora actuală, îmi pare rău, a fost un articol al cărui titlu doar l-am văzut și am spus e suficient ca să construim un nou subiect de gândire în care un om de cultură actual, postmodern, replică. L-am citit în presă. Nu mai tot spuneți că Occidentul sau cultura occidentală este imorală. Nu e imorală, este doar o altă morală, de la o morală colectivă la una individuală. Adică fiecare își stabilește morala lui. Ce interesează, aia mai e morală?
Păi, întotdeauna așa funcționează lucrurile în domeniul imaterial. Să spunem că dacă înlocuiești o mașină, înlocuiești cu alta. E ceva palpabil. Înlocuiești o casă, renunți la o casă, te muți în alta, n-ai să stai în stradă. Dar în domeniul lucrurilor nepalpabile, cum e cazul moralei, cum e cazul valorilor, doar demolând, doar construindu-ți tu imaginar altceva, poate acel altceva să înlocuiască.
Nu poți, dar nu poate, nu asta poți e nenorocirea, că nu poate.
În mintea celui care încearcă, adică în domeniul moral nu poți să o demolezi fără să fie nimic în loc.
Știi ce?
Întotdeauna vei numi altceva bine dacă vrei să demolezi ceea ce înainte numeai bine.
Dar e o aparență, pentru că omul e creat și funcționează după anumite legi. Ori tu poți să-ți imaginezi că poți trăi în afara acestor legi. Legi morale, legi biologice, legi.
Exact, asta
spuneam și
eu.
Poți,
nu poți trăi în afara legilor.
Toți cei care încearcă să trăiască se ruinează, devin gunoaie, devin nu persoane, interlocutori ai lumii inteligente, știu eu, respectabile, ci devin niște antisociali, devin niște individualiști exacerbați de egoismul lor. Deci, să fie foarte clar, omul are impresia că trăiește. Dar uitați-vă, știți că rata suicidului s-a mulțit de numai. Știți că depresia, am prezentat de curând o statistică, 20%, subliniez, 20% din copiii din UK, din Anglia, sunt depresivi. E incredibil, adică o cincime din populație. Noi nu avem statistici și de-aia fac apel la statisticile țărilor care se preocupă cu aceste lucruri. La noi sunt statistici doar despre politică și politicieni. Da, nu mă interesează. Deci, atunci, dacă bunul simț, glasul interior spune că așa trebuie și tu vrei altfel, ai nevoie de raționare, de contraargumentare. E un citat care m-a impresionat. Ori de câte ori Dumnezeu îți spune ceva, alungă comitetul. Comitetul e cel care dezbate. E cazul, nu-i cazul. Și în comitet, adică glasurile interioare sunt comitetul, se zice, domnule, dar de fapt ar putea fi altfel și creează o logică.
Propunerile alternative.
Și interesant este că Dumnezeu permite ca să-ți construiești o paramorală, o morală alături, o paralogică și o paraargumentare, pentru că îți lasă libertatea să fugi. Tu nu poți să fugi de Dumnezeu decât dacă te justifici că Dumnezeu nu-i bun, nu mi-a răspuns. Uite, de ce mă doare? De ce îmbătrânesc? De ce? Unde-i Dumnezeu când mor copii? Și atunci te lasă să-ți construiești niște alibiuri, niște poziții, postamente, pe bază cărora vei fi judecat.
Haideți să dăm niște exemple, pentru că poate sună că vorbim filozofic, dar lucrurile sunt foarte practice în viața de zi cu zi a fiecărui om. Adică, raportat la Dumnezeu, dacă trec printr-o încercare, să spunem, eu creștin fiind, principalul postament, principala stâncă la care trebuie să mă raportez este faptul că întotdeauna, sau exemple de stânci, Dumnezeu vrea binele. Dacă această declarație a Scripturii o contest, Dumnezeu îmi vrea binele. Dacă această declarație o contest, atunci încerc să fug, să-mi găsesc propria salvare. Relația mea cu Dumnezeu este tot timpul o luptă. Eu încerc să-L conving, El nu se lasă convins și rugăciunea, și vorbeam data trecută, e o luptă permanentă. Al doilea principiu, să spunem, de bază. Dumnezeu știe întotdeauna care este cea mai bună variantă pentru mine. El totdeauna spune adevărul, nu spune minciuni. Alt exemplu. Întotdeauna, dacă voi nega aceste minim trei, putem da și alte exemple, principii de bază pe care Scriptura scoate în evidență, mă voi trezi într-o luptă permanentă cu Dumnezeu. Și apare acea îndoială spirituală.
Ce este interesant este că nimeni în lumea morală nu-și stabilește codul. Codul e dat de creator, de autoritate. Interesant că cele 10 porunci, să nu, nu încep cu să nu, încep cu eu sunt. Deci în preambulul celor 10 porunci, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Asta e preambulul, se anunță persoana, se anunță autoritatea care îndreptățește sau care legitimează aceste repere. Iar în momentul în care eu tăgăduiesc aceste repere, nu doar că mă răzvrătesc contra lui Dumnezeu, dar mă condamn la suicid. Pentru că dacă ies de pe șine, eu nu mai pot merge. Dacă eu consum droguri, eu mă voi sinucide. Am urmărit un caz, am imaginea, nu pot să o produc acum, a unei actrițe frumoase foc. Și cum arată respectiva actriță după drog înainte de a muri? Ca moartea umblătoare. E incredibilă ce transformare. Se mai văd ceva din trăsăturile inițiale, dar este incredibil de urâtă schimulosită. Ei, cine iese de pe făgașul rânduit, legitim, nu doar că se răzvătește condamnarea lui Dumnezeu, dar se răzvătește în motivea vieții lui însăși. Și el se va autocondamna la distrugere. A ieși din mâna lui Dumnezeu înseamnă a părăsi zvorul vieții. Nu se poate altfel.
Am răspuns cumva la întrebarea a doua, ce efecte are îndoiala asupra mea, dar asupra lui Iisus și a misiunii lui? Credeți că ar fi fost aceeași?
Mai întâi de toate, Dumnezeu nu se neagă. Deci era o șaradă. Odată veneam de la Tulcea, mergeam în district pe drumul Tulcea-Constanța.
Adică spre biserica pe care o păstoreți.
Erau mai multe biserici, grupe și le vizitam, îmi făceam partea. și îmi face semn un polițai. Era milițian atunci. Și mă opresc, aveam și ocazia să îmi fac prieteni. Era bine să ai prieteni atunci. Bine, prieteni, nu neapărat prieteni ca să mă protejez pe mine, ci prieteni și ca să dau o mărturie. Și din vorbă în vorbă deschid subiectul și spun, sunt pastor. O, zice el, chiar vreau să vă pun o întrebare. Vă rog, zice. Și că dacă Dumnezeu e atotputernic, asta a învățat-o la, se cheamă Academia de Miliție, ia să creeze un bolovan atât de greu încât el să nu-l poată ridica. Că dacă nu-l poate ridica, nu e atotputernic, dacă nu-l poate crea bolovanul ăla, nu e atotputernic.
E ceva redundant.
Și a crezut el că mă pune, că el n-a avut răspunsul și nici șeful care l-a învățat de ateism. Nu știa. Și a zis, eu am fumat-o de mult pe asta. Asta la începutul credinței mele și e foarte simplu. Și omul a rămas speriat și cumva surprins că...
Că este o explicație.
Că, și eu zic, vezi, tu ceri ca Dumnezeu să se nege pe sine. Noi ne negăm că băgăm, el era fumător, băgăm țigara în gură și ne omorăm. Noi ne negăm prin faptul că ne călcăm principiile din noi și plecăm la alte muieri, folosim alcool, o grămadă de alte lucruri, prin care noi ne negăm. Noi mințim, ne negăm.
Sunt că ne facem rău.
Dumnezeu însă nu se neagă. Și tu îi ceri lui, nu imposibilul, ci ceri să se nege. Ori acest lucru e împotriva caracterului lui Dumnezeu. Omul a tăcut mălg.
Ei, sunt convins, n-a înțeles nimic.
Eu cred că a înțeles de aia tăcut, că altfel e pata, părerea mea. În momentul în care el ar fi răspuns la ispita aceasta, el ar fi răspuns ca să se certifice că e fiul lui Dumnezeu. Ori el știa. Unu. Deci el n-ar mai fi crezut și ar fi apelat la un act să, da, sunt eu, sunt.
E ca și cum eu, în loc să știu cum mă cheamă,
caut prin buletin.
Și mama, iau buletinul să mă uit la mine, băi, cine e asta, că stă-s eu.
Deci eu
cum
sunt.
Cum mă cheamă, mă uit în buletin.
Deci mai întâi de toate, el s-ar fi negat și ar fi negat identitatea. În al doilea rând, el și-ar fi compromis misiunea, pentru că el a venit aici cu misiune să fie al doilea Adam, nu să supraviețuiască. El știa că va muri, că va muri în pustie, de foame, dacă era voia lui Dumnezeu ca jertfă pentru salvarea neamului omenesc, sau pe cruce, sau în Ghețeman, dacă nu intervenea îngerul, murea acolo în Ghețeman, o să vedem noi. Toate acestea erau doar tăgăduiri, ispita ale misiunii lui, ca să îl împiedice. Și probabil că sub acest aspect, dacă el ar fi făcut pâini, nimeni decât el nu și-ar fi dat seama că el se îndoiește și nu mai crede că e fiul lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, el n-ar fi păcătuit, s-ar fi întors în cer, cam șifonat în fața imaginii lui însuși, ceea ce e absurd, iată că nu s-a întâmplat, dar ar fi lăsat pe om, pe drojdile lui de păcat, ducă-se în culă de oameni, eu mă întorc la pâinile mele bune.
Haideți să continuăm cu ultimul verset în această primă ispită, Matei 4:4. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
Ce lucrătoare pâinea cu cuvântul. Cine citește aparent, da, e o replică. A ieșit cu bine folosindu-se de un tampon. Nu. Este adâncă, nu în sensul lumesc filozofie, dar e o adâncă filozofie. O adâncă meditație și înțelepciune. Ne-am avut aici îndoiala. Cu ce se contracarează îndoiala?
Păi în momentul în care mă îndoiesc de ceva, am nevoie de o siguranță.
Cum îți obții siguranța? Aici e întrebarea, pentru că sunt două căi, una blestemată și alta binecuvântată.
Păi ați spus mai devreme, atunci când vorbeam despre acea îndoială spirituală, că ea se raportează la o morală dată, la un standard. În momentul în care apare îndoiala, logic am spune că nevoia de contracarare, nevoia de obținerea siguranței este să accept adevărul acelui standard.
Care este în mine, adică Dumnezeu a implementat principiile sale în om și chiar dacă suntem păcătoși, au mai rămas mugurii acelei morale. E una.
Dar dacă... Dar vorbeați de faptul că există un standard, îmi spune conștiința să nu fac un lucru.
Common sense. Bunul simț.
Dar vorbeam ceva mai mult de atât. De faptul că există un standard moral absolut, până și bunul simț poate fi alterat la un moment dat fiind în mine și atunci să mă raportez ceva că
corect.
E în afara mea.
Noi suntem într-o lume modificată genetic prin păcat, să zic așa. Mai există ceva din reperele inițiale, dar ele sunt ciuntite, estompate.
Și nu pot să mă raportez la ele ca
de
fiind
aceea
absolut.
Dumnezeu ne-a dat revelația numită cuvântul său. Deci, îndoiala mă duce la nevoia unor certitudini, de a reafirma certitudinile, pe care le pot obține pe una din cele două căi, prin apelarea la cuvânt, așa rezolv îndoiala spirituală, sau este și o a doua cale blestemată?
Prin a fugi de ea. Încăroiesc...
Am nevoie însă de ceva ca să pot fugi de ea.
Păi asta este exact principiul rachetei care pleacă în spațiu. Am nevoie de acele motoare purtătoare până rup gravitația. Ei, după care, care sunt... se desprind cele două rachete purtătoare mari și merge naveta cu ceva mai mic.
Bun, și întrebarea mea este, metafora e bună, cele două rachete, care sunt rachetele purtătoare ca să pot scăpa de reperele lui Dumnezeu? Răspunsul e clar. Am aici îndoiala spirituală și mai este un soi de îndoială. Îndoiala lui Descartes.
Vă referiți la faptul că și îndoiala științifică poate contribui la desprindere?
Nu. Dar dacă folosesc metoda asta în domeniul acesta și încep să raționez, deci invit comitetul, nu-l alung, ci invit comitetul să zic, ia, comitetul, adică dezbaterea în minte, mă, dar chiar așa o fi.
Adică las loc la și alte variante de lucru.
Pentru că îndoiala științifică nu știe. Îndoiala spirituală știe. Știe că e dată revelația. Îndoiala științifică e în fața unui necunoscut. Îndoiala spirituală atacă ceea ce e cunoscut și stabilit, ca fiind bun. Nu?
Înseamnă că vorbiți despre faptul că atunci când aplic principiile de lucru ale științificului, să spunem, și filozoficului, în domeniul lucrurilor transcendentale, ajung la o fundătură.
Ajung să-mi creez false repere. Și dacă mă îndoiesc de reperele inițiale, ajung în cele din urmă să-mi creez propriul sistem care e un păcălici. Eu pot să-mi bag niște pioneze în gips și să spun că sunt piroane. Dar în momentul când mă voi lega de ele, voi cădea. Deci nu se poate. Dumnezeu a dat un singur sistem și noi funcționăm după sistemul Lui. Orice alt sistem nu te conduce decât la eșec. Iar eu îmi creez, în loc să renunț la îndoiala spirituală, pentru că am revelații date, nu sunt ca în știință unde n-am nimic și trebuie să găsesc îndoindu-mă. Și încep să mă îndoiesc pe metoda științifică, deși am repere, îmi creez alte repere confortabile. Și atât ce spun, am citit într-un amărât de ziar, nu știu cum există atâta gentilețe și larghețe din partea, știu eu, dacă există un CNA, un Consiliu Național al...
Audiovizualului.
Bine, în cazul nostru.
Audiovizualului.
Al presei, în presa nu există. Să existe un CNA în presă, băi, ce scrie de astea? Sunt tâmpenii. De exemplu, spune pornografia ajută. Am citit articolul și am căzut pe spate. Ajută la stimularea virilității, ajută la, știu, afirmarea...
Sursă de informare.
Personalității, îți dăm degajare, relaxare, niște lucruri care mi-au făcut să-mi trebuie calota craniană. Adică eram îngrozit. Și nu sunt decât argumente, presupoziții care n-au relație cu realitatea. Adică sunt pur și simplu constructuri, se cheamă castel din cărți de joc. Iar realitatea este că, și îmi pare rău, omul care a scris și care se presupune că e medic, probabil că e pornofil. Fil. El se justifică în fața oamenilor arătând că, uite, se poate. Auzi, se justifică zoofilia, relațiile intime, ce intimă, sexuale cu dobitoace. Păi, dar ce? Sunt ființe vii, tu ești animal evoluat, el e animal, vezi darwinism unde te duce. Nu-i Dumnezeu, atunci tot ce pică e bun. Deci se poate justifica orice atunci când renunț la reperele date care sunt cuvântul lui Dumnezeu. Deci omul în fața îndoielii nu poate apela la argument, ci doar la revelație. Ăsta este mesajul.
Și atunci apelarea la revelație poate numi de credință?
Apelarea la revelație însemnează încredere deplină în ceea ce Dumnezeu a stabilit odată pentru totdeauna ca niște repere pe baza cărora eu funcționez. Eu nu pot să...
Și de fapt încrederea e credință.
E un aspect al credinței. Credința poate fi mentală, încrederea este un aspect emoțional de bizuire, de bizuire vine de la cuvântul bizni în maghiară, care înseamnă a te încrede, a crede, bizni. Deci bizuire și credincioșie, care e aspectul factual, aspectul de consecință, de ascultare, de urmare a ceea ce tu crezi.
Deci vreau să spuneți că Iisus atunci când îi răspunde diavolului, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu se referă la o potolire a foamei citind Biblia.
Da, evident.
El de fapt îi răspunde unei întrebări de
filozofie.
Morală. Discuția dintre ei n-a fost de fapt una de mâncare.
Deși inițial diavolul a folosit această pârghie a foamei, despre care spune Scriptura că n-am mai putut, a flămânzit, s-a folosit de ea ca să lovească mai sus, nu la apetit. Sigur că și apetitul era acolo, era viu, clocotea
nevoia.
Știu, ficatul cu colicistul să secrete, nu sucul gastric.
Practic, Iisus identifică în spatele acestei invitații la potolirea unui instinct
corect,
de supraviețuire,
corect.
Identifică o problemă filozofică sau transcendentală.
Aici sigur că da, sigur că da.
Și răspunde cu soluția problemei transcendentale.
Și anume, în transcendental, în spiritual, mai exact, doar revelația ne poate da certitudine, ne poate da un reper absolut. Toate celelalte sunt modalități de a fugi, de a escamota, de a te sustrage bunului simț în sensul acesta corect și poruncele lui Dumnezeu.
Dacă e să mergem mai departe și să vedem puțin un model pentru noi astăzi, deja cumva l-am creionat în sensul identificării, sau omul modern are nevoie de identificarea unui absolut.
Absolut.
La care să se raporteze.
Totdeauna.
Nu prin metodele cercetării științifice.
Care sunt bune în domeniul lor, dar nu în domeniul spiritual.
Și care, în final, trebuie să-l ducă la o alegere făcută tot în domeniul spiritual.
Mai exact, la subordonare.
Așa. Pentru că doar acest complex de pași pe care i-am enumerat îl vor pune în situația propice, să spunem, prin care îi dă voie lui Dumnezeu să lucreze în viața lui, pentru că vom vedea la sfârșitul pasajului faptul că, versetul 11 anticipează decurgerea textului, atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească.
Da.
Transpunerea sănătoasă la acest complex angrenaj de pași îi dă voia lui Dumnezeu în final să interacționeze în mod deschis cu mine și să-mi risipească îndoiala dovedindu-și intervenția în viața mea.
Întotdeauna ascultarea de Dumnezeu, subordonarea în ciuda argumentelor și a comitetului în ghilimele, pe care trebuie să-l alung, întotdeauna mă va duce la rezultat pozitiv. Și atât timp cât stai pe principii, ai pace în suflet, chiar dacă ți se iau boi.
Aș merge mai departe și nu doar mă face să stau liniștit, ci voi vedea în situații de viață obișnuite intervenția lui Dumnezeu deschisă în viața mea, ceea ce putem numi minuni.
Da, da. Deși cea mai mare minune este faptul că noi îl credem fără dovezile minunii. Ne dă atâta credință și atâta experiență cu Dumnezeu încât n-avem nevoie de minuni. Asta e minunea cea mai mare.
Cred personal că am răspuns multor întrebări și îndoieli pe care cei care ne ascultă le pot avea și vă pot să mergem mai departe la versetul 5 din capitolul 4 din Matei. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului. Și mergem mai departe să vedem a doua ispită. Și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vecheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Între Matei 4 cu 4 și 4 cu 7 se derulează cea de-a doua ispită și...
Discutabil. O să mă întreb, de ce discutabil? Pentru că în versiunea lucană, adică în Evanghelia după Luca, din capitolul 4, alta e ispita a doua. Practic este o inversare a ispitelor din Matei. Unul e unul și la Luca și la Matei. A doua ispită din Matei este ispita a treia din Luca și ispita a treia din Matei e a doua din Luca. Și întrebarea mea este, care e a doua și care e a treia? Asta e un subiect pe care aș vrea să-l deschid, pentru că eu cred că este interesant. Cum explici? Nu, hai să discutăm, că nu știu nici eu, nu știm.
N-am trecut, pentru cei care ne ascultă, prin tot pasajul, adică toate cele trei, să le citim textele biblice. Și
eu
să...
aș citi pentru informare.
Sau... Atunci mergem mai departe cu Matei capitolul 4, începând cu versetul 8. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis... Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Aici se încheie textul din Matei capitolul 4.
Practic, ca să fac o recapitulare, prima ispită în ambele versiuni, în ambele
Matei
evanghelii,
4 și Luca 4.
Este... pietrele să se facă pâini. În a doua, la Matei, este l-a dus pe strașina templului. În Luca este i-a arătat împărățile lumii, iar În Matei este i-a arătat împărățile lumii a treia și dincolo l-a dus pe sarcina templului. Întrebarea mea este, 1. De ce sunt două versiuni? A doua, care e versiunea corectă? 3. De unde știa Matei sau Luca ordinea? Sau cele trei ispite?
Mi-ați furat postura. Nu pot să răspund eu.
Nu. Dar acestea trec prin minte și aș vrea să le luăm pe rând.
Fac apel la logică, deși nu vreau să sune a o îndoială științifică aplicată.
Ne gândim pur și simplu că aici nu este o poruncă morală, este doar o situație.
Scopul pentru care Iisus vine în lumea noastră este de a recâștiga pământul în privința mântuirii, mântuirea oamenilor care vor crede în el. Apoi pentru a câștiga această zonă de carantină rebelă pentru împărăția Tatălui. Și în al treilea rând, poate, sau am spus în ordine inversă, de la mica luptă către marea luptă, așa cum s-a spus dumneavoastră mai devreme, să producă acea împăcare și lămurire în privința lui Dumnezeu pentru îngeri și pentru lumile necăzute în păcat.
Corect.
Putem face o aplicație legată de modul în care Luca prezintă cele trei ispite în același sens. Pentru că prima ispită are de a face cu individul. Individul care se află într-o nevoie și care, prin ația cu Dumnezeu, prin acea îndoială spirituală tratată corespunzător, poate să realizeze joncțiunea, să realizeze linkul cu Dumnezeu. Apoi, mai departe, Iisus vine, spuneam, să câștige pământul pentru Dumnezeu, ca lider, ca rege al pământului. Și atunci când în ispita a doua din Luca, diavolul duce pe o muntă și iată împărățiile, practic, diavolul iată tot teritoriul pe care el îl pretinde că l-are și pe care Iisus a venit să-l recâștige. Corect. E de la simplu la complex trecerea. Da. Iar a treia ispită din Luca vorbește despre închinarea pe care Iisus o va primi sau a trebuit să o primească din partea tuturor ființelor. Pentru că diavolul în păcatul său originar contestă de fapt închinarea pe care creatorile o aduceau Fiului Dumnezeu. Și problema închinării, până la urmă, e cea care tranșează marea luptă. De aceea, personal, eu aș vedea varianta lui Luca cea mai logică din punct de vedere a misiunii lui Iisus.
Răspunsul e foarte frumos și mă satisface. Acum, întrebarea mea este, a fost careva Luca sau Matei? Luca nici nu exista la data aceea între apostoli, era un grec convertit ulterior, nu știu cum, pentru că n-am găsit surse biblice, iar Matei stătea la vamă, încă nici nu a fost chemat. De unde știa Luca sau Matei despre ispitire? De unde au știut apostolii ca să scrie acest fragment? Oare credeți că li s-a arătat un înger care deodată le-a descoperit în mintea lor? Sau cumva Mântuitorul le-a povestit?
Bine, e clar că respectiva întâmplare nu a avut martori oculari.
Corect. Comunești.
Și atunci sursele de informație, în primul rând, pe care le-au avut apostolii,
erau acolo, lângă
pot
ei.
Pot să fie Mântuitorul care a trăit experiența.
Eu cred că Mântuitorul le-a vorbit. El nu s-a dus doar tăcut cu ei prin lanurile de grâu, pe la Cananeancă, tăcut ca un fachir, ca un guru yogin care prin tăcere adună putere. Nu, eu cred că el a avut nenumărate momente când le-a povestit. Cred că le-a povestit despre Satana din cer, le-a povestit despre ispitirea lui și modul în care a relatat aceste elemente, pentru că ele sunt corecte și în ambele variante, doar ordinea este discutabilă, nu discutabilă, sunt două opțiuni.
Sunt de acord, ce-a spus mai devreme, că poate Iisus le-a povestit, pentru că găsim în Evanghelie, la un moment dat spune Iisus că aș avea multe să vă mai spun, dar nu le puteți duce. Era clar că ucenicii au avut o revelație progresivă, o descoperire progresivă
și multe au fost deja spuse.
A discuțiilor pe care le-au avut, n-a fost un pachet primit la un moment dat.
Da.
Relația lui Iisus cu ucenicii a fost crescătoare.
Da. Bun. Și acum, Matei ia într-o succesiune psihologică, în opinia mea, că merge de la simplu la complex psihologic, iar Luca misiologic ca misiune. Matei spune, Iisus spune, omul trăiește cu orice pâine, ci doar cu cuvântul lui Dumnezeu. În a doua spune, să nu ispitești, și în a treia, pleacă satanul. Remarcabil este că în a treia, psihologic, se sparge buboiul și îl recunoaște, îi spune pe nume și el dispare, psihologic. Iar ca misiune, abia aștept să discut aspectul acesta din Luca, chiar dacă n-am intrat încă în ispita propriu-zisă. Pentru că poate va trebui să o discutăm.
Atunci ați merge pe ideea să începem cu ispita a treia sau urmăm pasul din Matei, așa cum l-am citit?
Hai să mergem pe Matei.
Okay.
Și după aceea ne vom întoarce și vom vedea de ce Luca vorbește felul acesta. Deci suntem la ispita a doua după Matei și anume aceea în care diavolul îl duce pe strașina templului.
Mai avem doar 9 minute, dar vom începe discuția cu ispita doar pentru
vom
că
am citit-o. Vom vedea până unde ajungem.
Redau versetul 5. Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina templului.
Stop! Eu cad jos.
Păi deja îmi imaginez scena. Nu pot să spun sigur dacă cei care erau acolo l-au văzut sau a fost pur și simplu doar Iisus pus acolo și nu l-a văzut nimeni.
Dar întrebarea mea este...
Un om pe casă.
Întrebarea mea este cum l-a dus. Adică, vezi, sunt o grămadă de îndoieli științifice, adică a modului în care încercăm să cunoaștem evenimentul, aici nu e vorba de morale, e vorba de cum l-a dus diavolul. Eu știu că există în cultul păgân, fie în Vudu, Togo, Benin, Nigeria, fie în cultul hinduist sau la hinduș,
călătoriile acestea.
Levitația. Levitația. Că a fost dus literal, posibil, și eu cred că a ajuns pe strașina templului, nu și-a imaginat, a avut o vedenie și s-a părut că ieșire din corp, nu...
Păi atunci nu avea, dacă era doar o vedenie, nălucire. O nălucire, atunci n-ar fi avut șansa în ghilimele
să se arunce,
pentru
sigur că
călca
da.
Mai încolo, călca pe același
cădea
pietroi.
Pe pietre, de unde, da. Deci, diavolul l-a dus și vine întrebarea, cum te-a permis Dumnezeu să-l ia pe Fiul lui Dumnezeu să-l ducă? Adică, îți dai seama, sunt o grămadă de întrebări care se nasc și se nasc și bine că se nasc ca să răspundem, că atunci înțelegem mai bine această mare confruntare între Hristos și Satana. Hai să încerc să răspund, sau dacă vrei să răspundem amândoi, de ce a permis Dumnezeu ticălosului, diavolului, să dea pe Fiul lui slăbit, să ridice prin aer, să facă o călătorie în spațiu și să-l pună pe strașina templului, să se trezească? De ce i-a permis? Cum i-a permis? Pentru că acest lucru se referă la problematica noastră. De ce Dumnezeu ne permite să... Că dacă asta nu răspund la asta, nici asta,
asta
nu știu
e un, asta e o întrebare care ține de când lumea. De ce Dumnezeu permite răul?
Da,
pentru
sigur, de ce?
Problema binelui și răul, problema filozofică, una din cele patru probleme fundamentale ale filozofiei, la care se încearcă căutarea unui răspuns de când e filozofia pe lumea asta. Și poate de când sunt oamenii, ei și-au pus problema de ce apare rău în viața omului, nu toate lucrurile sunt frumoase, ca într-un fel de epocă de aur. Nu pot să fac referire decât la o întrebare similară, de ce Dumnezeu i-a permis diavolului să-l treacă pe Iov prin tot ceea ce l-a trecut.
Sau să treacă pe Adam și Eva prin ispită.
Bine, să spunem că acolo erau...
Pe același lucru e.
Poate acolo era o situație de alegere, de vot.
Peste tot. Aici este partea interesantă. Dumnezeu este Dumnezeu al dragostei. Scopul dragostei este ca omul să fie fericit.
Vezi, asta e paradoxul.
Iar fericirea, condiția fericirii este ca omul să poată fi liber. Deci dragostea urmărește fericirea celui creat, iar condiția fericirii este libertatea. E clar, sunt trei pași care nu trebuie uitați. Dragoste, fericire, libertate. Libertatea însemnează da sau nu. Ascult sau nu vreau să ascult. Dar pentru ca omul să poată să rămână fericit în libertate, trebuie să-i dea oportunitatea să-și exerseze libertatea de partea binelui.
De aceea există în democrație votul universal.
Și mă întorc. E nevoie de un exercițiu ca să poată să-și găsească de o oportunitate. Și în condiția lumii noastre călărită de cel rău, Dumnezeu îngăduie diavolului ca oferindu-mi mie un teren de ispite, eu să mă învăț să spun nu. Karl Barth, poate că nu este el primul, dar la el am găsit ideea, spune așa, că înainte de ispită, Adam putea să nu păcătuiască. Ține minte, putea, nu vine după putea. După cădere, nu putea să nu păcătuiască. Deci omul căzând s-a dereglat și a devenit rebut și el putea alege doar negativ. Deci la început putea să nu, apoi nu putea să nu păcătuiască, iar după biruință nu putea să mai păcătuiască. Este un progres. Încercările în condițiile noastre ne creează imunitatea. Orice părinte care își crește copilul sub un clopot de asepsie, de igienă absolută, nu face altceva decât să-l păstreze slăbănog.
O să-i întârzie și contactul cu lumea
va fi dezastruos.
Microbiană va fi dezastruos.
Dezastruos. E exact ca plantele crescute în ghiveci, în geam, care sunt albicioase, sunt prea lungi, și care dacă le pui afară, imediat mor, adică se usucă.
Am avut la un moment dat o pisică crescută de când era pui în apartament.
Doar în
apartament. De după geam sărea și mieuna și se răstea toți porumbeii sau vrăbile de dincolo de geam. Însă atunci mă scuteam afară, călcat ca pe sticlă. Se temea de orice, nu putea să calce pe iarbă.
Vezi, acest lucru se întâmplă, iar dacă Dumnezeu în condițiile luminoase și în condițiile lui Adam a permis ca Adam să poată zice nu, ca de atunci să nu mai poată să păcătuiască. Asta este. Deci ne întărim voința prin exercițiu de partea binelui. Iar Satana este un prilej. A fost prilej în Eden, cu atât mai mult acum când el este ubicu, să zicem noi, prin ticăloșile lui.
Dați-mi voie să notez un subiect pe care aș vrea să-l abordăm data viitoare, pe care l-ați deschis acum. Satana ca fiind prilej, pentru că există această poveste populară sau această imagine populară că Satana e un fel de cățeluș sau un fel de delegat al lui Dumnezeu,
în
slujba lui Dumnezeu, și de aceea, dacă merge la o mănăstire din nordul Moldovei și vedem pe acele picturi, cei care sunt, și în teologia populară, cei care sunt, îi pun la rotisori, exact, nu găseam cuvântul, sunt demonii.
Ei, râzând, îi împing cu furcile în smoală sau în alte mizerii, nu?
Pentru că ați spus, Satana e prilejul, să tratăm data viitoare în funcție de timp și acest subiect, pentru ca să nu rămânem cu această viziune parțial păgână.
Noi am rămas practic la întrebarea pe care sper că am încercat să o rezolvăm. Cum a permis Dumnezeu diavolului să-l ia prin levitație de la pustia iudeii până pe strașina templului? Există o distanță de, ce să zic, vreo 50 ceva de kilometri în linie dreaptă.
Păi și e și invers, că l-a dus înapoi după aceea. Pe munte înalt și după aceea l-a lăsat în pustie, deci e o plimbare mai lungă.
Da, da. Deci, cum i-a permis? Și eu înțeleg un lucru, că Iisus, în calitatea sa de om, de al doilea Adam, el se aștepta să treacă prin fața pomului cunoștinței binelui și răului. Mă vorbesc nu la pomul propriu-zis, ci a ispite, a încercării, care nu s-a petrecut în Eden și în pustie, nu cu un pom, ci cu pietre, cu jocul diavolului. Iar Iisus trebuia să treacă pe aici, trebuia să biruiască cum n-a biruit Adam și să poată să fie generatorul unei genealogii noi.
Din păcate, timpul a expirat și nu am reușit să răspundem la o altă întrebare legată de acest verset. De ce tocmai pe strașina templului și nu, eu știu, pe o clădire înaltă? Nu.
Sau nu pe o clădire, de ce nu lângă altarul din sanctuar sau de ce nu în Sfânta Sfintelor?
Data viitoare vom răspunde această întrebare. Vă mulțumesc pentru explicații, domnilor și domnilor. Data viitoare vă așteptăm cu o continuare a acestei discuții. La revedere!